Nakakahilo naman sa dami ng tao dito sa terminal.
Nako, insan, masanay ka na sa maraming tao. Wala ka na sa probinsya, tandaan mo. Nandito ka na sa Maynila.
Naku, parang hindi ko yata kaya ng ganito. Hindi yata ako masasanay ng ganito kaingat, karaming tao. Masuso pa rin sa lugar natin. Naimik at payapa.
Kung gusto mong bumalik sa probinsya natin, di sige, bumili ka ng tiket at sumakay ka dyan sa bus pabalik sa atin.
Hindi ko naman sinabi na gusto kong bumalik na ngayon dun. Ang sabi ko lang ay mas gusto ko yung lugar natin dahil tahimik at payapa.
Huwag na tayong magtalo. Lalo lang ako nagugutom eh. Tara na, sumakay na tayo ng taxi at nang makarating na tayo sa apartment na titira natin.
Kamusta na kaya ang anak kong si Danny sa Maynila?
Hoy, Gloria!
Ay, kabayo! Ano ka ba naman, Pedro? Bakit ka naman ang gugulat?
Hindi kita ginugulat. Kanina pa kita tinatawag, pero nakatulala ka lang dyan. Tingnan mo nga yung tasa ng kape na hinahalo mo. Tumapon na sa lamesa. Wala nang natira. Ano pang iinumin mo dyan?
Ay, oo nga. Naubos na nga yung kape na tinimpla ko. Ay, ipagtitimpla na lang kita uli.
Eh, bakit ba kasi lumilipad ang isip mo, ha?
Pedro, iniisip ko lang kung kamusta na ang anak nating si Danny sa Maynila. Mag-iisang linggo na rin siya doon.
Eh, malaki na yung anak natin. Kaya tiyak na okay lang siya doon.
Alam mo naman na kakagaling lang nung batang yun sa mabigat na pagsubok. Kaya nag-aalala ako sa kanya. Baka gawin na naman niya uli yung tangkang pagpapakamatay niya.
Ay, hindi na niya gagawin yon. Nangako na siya sa atin.
Ay, sana nga. Oh, eto na yung kape mo. Ay, siguro dapat bumili tayo ng cellphone.
Eh, aanhin mo naman ang cellphone. Hindi ka nga marunong gumamit nun eh.
Eh di, magpaturo kung paano gumamit. Pedro, kailangan na natin yun ngayon para matawagan na natin ang anak nating si Danny. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang lagay ng anak natin sa Maynila.
Madaling araw na, pero hindi pa rin ako makatulog dito sa kwarto ko. Naninibago pa rin ako. Hinahanap-hanap ko pa rin yung bahay namin sa probinsya. Kamusta na kaya yung mga magulang ko? Namimiss ko na sila. Tama ba tong pasya ko na dito magtrabaho sa Maynila? Pero, kapag hindi naman ako umalis sa lugar namin, lalo lang ako mahihirapan. Lahat ng lugar na puntahan ko doon, naaalala ko si Cedes. Ay, siguro, kung hindi siya sumama sa ibang lalaki, kasal na kami ngayon. Masaya na sana kami ngayon. Bakit mo ba nagawa ito sa akin, Cetes? Minahal naman kita ng sobra. Bakit sinira mo yung mga binuo nating pangarap? Bakit?
Salamat at natapos na din yung unang araw ko dito sa office. Makakauwi na rin ako.
Kon-kon!
Ano ka ba, Celine? Tigilan mo na nga yung kakatawag mo sa akin ng kon-kon. Pambata lang yon. Malalaki na tayo, no?
Ang git nga kaya ng kon-kon. Anyways, kamusta ng unang araw mo dito sa office?
Eh, ayun. Sobrang nakaka-pressure. Grabe. Eh, ba't hindi mo naman sinabi na ang sungit pala ng magiging boss ko? Masyado pang perfectionist. Hindi pwede yung okay lang. Kailangan perfect talaga.
Ay, masasanay ka rin sa kanya. Mabait naman yung si Ma'am eh. Stricto nga lang. Eh, tapos ka na bang magligpit ng gamit mo? Eh, sabay na tayong umuwi. Magkalapit lang naman ang tinitira natin eh.
O sige. Ay, teka. Maalala ko lang pala. Diba nabanggit ko sa'yo na naghahanap din ng trabaho yung pinsan ko? Eh, pwede ba siya dito sa company natin?
Natanong ko na sa HR department kung nangangailangan pa sila. Sabi nila, may bakante pa raw at hiring pa rin. Kaya papuntahin mo na ditong pinsan mo bukas.
Talaga? O sige, sasabihin ko sa pinsan ko.
Eh, gwapo ba yung pinsan mo, ha?
Ay, syempre naman, friend. Wala yata sa lahi namin ang pangit. Kita mo naman ang pruweba. Oh, mukhang diyosa.
Ay, tara na. Sama ako sa apartment mo nang makilala ko na yung pinsan mo. Malay mo, siya na palang soulmate na matagal ko nang hinihintay.
Ay, naku, Celine. Good luck na lang sa'yo. Mukhang mahihirapan kang buuin ang wasak na puso ng pinsan ko.
Insan!
Oh, good evening! Eh, dumaan pala ako sa grocery store, kaya ako ginabi sa pag-uwi. Eh, may kasama pala ako si Celine. Celine, siya ang pinsan ko, si Danny.
Hi, Danny! Nice to meet you!
Ah, nice to meet you din!
O siya, Celine, maupo ka muna sa sopa. O, maiwan ko muna kayo dyan, ha? Ilalagay ko lang sa kusina itong mga binili kong mga groceries.
Hindi ako na magdadala niyan sa kusina, Insan.
Ay, ako na! Istimahin mo na lang muna ang bisita nating si Celine dyan sa sala. Dadalhan ko na rin kayo ng juice dyan. Magtitimpla na rin ako sa kusina.
Ah, upo ka, Celine.
Salamat.
Ano bang gagawin ko dito sa sala? Bakit ba naman kasi kami iniwan ni Maricon dito eh? Ang awkward tuloy.
Danny?
Ha?
Ay, ang lalim naman ng iniisip mo. Kanina pa kita tinatawag pero hindi mo ako naririnig.
Ay, sorry. Hindi kita narinig.
Sabi ni Maricon, mag-a-apply ka raw ng trabaho. Di bakante pa sa kumpanya namin. Pwede ka nang mag-apply bukas. Sasamahan kita.
Okay lang kahit hindi mo na ako samahan. Ako na lang ang pupunta. Nakakaya naman eh. Maaabala pa kita.
Sana matanggap ka para magkakasama na tayong tatlo ni Maricon sa isang kumpanya.
Ano, nakaalis na ba dito sa apartment yung makulit mong kaibigan?
Oo, naihatid ko na siya sa sakayan. Eh, buti na lang may taxi agad na dumaan.
Ang kulit din ang kaibigan mo na yun, no? Hindi ko na siya kinakausap, ha? Pero wala pa rin tigil sa kadadada.
Makwento lang talaga at masayahin yung kaibigan kong si Celine. Pero mabait yung insan. Matagal ko na kasi yung kaibigan. Magkaklase kami mula nung elementary hanggang high school dun sa probinsya natin.
Ah.
Lumipat lang ang pamilya nila dito sa Maynila, kaya dito siya nag-aral ng college. Kaya naghiwalay kami ng ilang taon.
Teka, eh bakit pakiramdam ko binibuild up mo sa akin yung kaibigan mong yun?
Obvious ba ako masyado? Wala namang masama kung magkagustuhan kayo ng best friend ko, diba? Eh, pareho naman kayong single. Bagay na bagay din kayo kasi maganda siya. Gwapo ka.
Ay, naku, pwede ba? Itigil mo na yung pag-playing Cupid sa aming dalawa. Wala na akong balak magpaloko ulit sa mga babae.
Sobra ka naman, insan. Hindi naman manluloko si Celine. Kaya huwag mo siyang igaya dun sa ex mong si Cedes.
Eh, kahit paanong sabihin mo, insan. Wala na akong tiwala sa mga babae. Pare-pareho lang sila. Paiibigin ka. Pagkatapos, sasaktan ka lang at iiwan. Ay, ang tagal naman ni Insan. Kanina pa ako naghihintay dito sa lobby ng company nila. Ano ba yan? Nagugutom na ako.
Insan! Insan! Ay, naku. Sorry, medyo late na ako ng konti, ha? Hinintay ko pa kasi itong si Celine eh, para sabay-sabay na tayo mag-lunch sa canteen.
Bakit kasama pa siya?
Ito naman, kung kasama siya, mas maganda nga kung mas marami, para masaya, diba?
Huwag na kayong magbulungang magpinsan. It's rude, you know.
Sorry, friend. May secret lang na sinasabi sa akin tong si pinsan. Oo nga pala, kamusta yung interview mo dito sa company na pinagtatrabahuhan namin? Tanggap ka ba?
Oo. Mag-start na daw ako bukas.
Talaga? Wow! Di, dapat pala tayo mag-celebrate. O tara, kumain tayo sa labas!
Ay, nakakakaba pala pag unang araw sa trabaho. Hindi ko pa alam yung gagawin ko dito sa loob ng opisina. Sabi ng babaeng nakausap ko kanina, hintayin ko lang daw dito sa table ko ang magtuturo sa akin ng mga gagawin ko. Naku, sana hindi mahirap pakisamahan yung mga magiging ka-opisina ko dito. Itutuon ko lahat ng isip ko sa trabaho kong ito para lubusan ko ng makalimutan si Sedes.
Ikaw ba yung bagong hired na empleyado dito sa department na to?
Opo, ako po si Danny.
Wilson nga pala, pare. Ako pala yung magtuturo sa'yo ng mga gagawin mo dito.
Nice to meet you po, sir. Meron po ba kayong ipapagawa?
Huwag mo na akong tawaging, sir. Saka huwag mo na rin akong pinupo. Pakiramdam ko kasi tumatanda ako masyado eh. Hindi naman nagkakalayo yung edad natin. At saka hindi ako ang boss dito. Pareho lang tayong empleyado.
Okay po.
Pare naman, kasasabi ko lang na wag mo na akong pinupo, di ba?
Sorry, pare. Kinabahan lang kasi ako eh.
Relax ka lang. Huwag kang masyadong kabahan. At saka, madali lang naman yung trabaho dito. Kaya alam kong kayang-kaya mo yun. Tingin ko naman, pareho tayong smart. At pareho din tayong pogi.
Palabiru ka pala, pare. Salamat ha. Nabawasan mo yung kaba ko.
Matanong kita, pare. Kaano-ano mo nga pala si Maricon? Yung nasa accounting department? Magka-apalyedo kasi kayo eh.
Magpinsan kami.
Talaga? Pinsan mo siya? Swerte nga naman.
Bakit, pare?
Matagal ko na kasing crush yung pinsan mo. Kaya lang, hindi ako makalapit kasi masyado siyang mataray. Ilakad mo naman ako sa kanya oh.
Sige ba?
Yes. Thank you, pare ha. O tara na. Tuturuan na kita kung ano ang magiging trabaho mo dito.
Sa malapit sa'yo?
Eto.
Mukhang nakaka-adjust ka na sa buhay mo dito sa Maynila, ah. Hindi na kita masyadong nakikitang tulala sa isang sulok.
Medyo nasasanay na rin kasi ako. Saka nakakatulong sa akin yung trabaho para maging busy yung utak ko.
Insan, mukhang isa pa lang yung kaklose mong kaibigan dun sa department nyo, ah. Di ba mag-iisang buwan ka na nung magtrabaho ka sa kumpanyang pinagtatrabahuhan natin?
Mga kabatian ko naman sila. Lahat ng mga ka-department namin. Pero ayoko masyado makipag-close sa kanila. Lalo na sa mga babae.
Huwag mong sabihing naging woman hater ka na ngayon.
Di ba nga sabi ko sa'yo, wala na akong tiwala sa mga babae.
Nako, huwag mong sabihing balak mo na lang maging tumandang binata. Huwag naman. Sayang ang lahi natin.
Ay, naku, ikaw talaga. Tumatawag si Inay sa cellphone ko. Sandali lang, ha. Sasagutin ko lang.
Uy, kamusta mo rin ako sa kanila, ha?
Oo. Hello, Nay?
Hello, anak. Kamusta ka na dyan sa Maynila?
Ayos lang po ako, Inay. Kayo po, kamusta na po kayo ni Itay dyan sa probinsya? Ah, oo nga po pala. Kinakamusta rin po kayo ni Maricon.
Ay, ayos naman kami, anak. Kaya lang, miss na miss ka na namin ang Itay mo. Sinisisi ko talaga yung sedes na yon. Kung hindi ka niya sinaktan, hindi ka mapapalayo sa amin.
Nay, huwag niyo na pong banggitin ang pangalan ng babaeng yun.
Ay, pasensya na anak. Binabaon mo na nga pala sa limot ang babaeng yun. Naipaalala ko pa sa'yo. Mag-iingat ka lagi dyan, ha? Pagbutihin mo ang trabaho mo. At huwag na huwag kang magpapalipas ng gutom.
Opo, kayo rin po. Huwag po kayo magpapagod. Magpapadala po ako sa inyo ng pera kapag nakasahod na po ako.
Ay, salamat, anak. Mahal na mahal ka namin ang Itay mo.
Mahal na mahal ko rin po kayo ni Itay. Mag-iingat po kayo lagi, ha?
Eh, teka. Kailan ka magbabakasyon dito?
Nay naman. Kakaumpisa ko pa lang po na magtrabaho dito. Baka matagalan pa po bago ako makauwi dyan sa probinsya. Tatawag-tawagan ko na lang po kayo lagi. Sandali lang, nandiyan na.
Hi, Danny. Good evening.
Oh, ikaw pala si Lynn.
Dinalan ko nga pala kayo ni Mariko nitong niluto kong sinigang na hipon. Ito,
ay, anako, salamat.
Nandiyan ba si Mariko sa loob ng apartment niyo?
Ah, wala eh. Umalis. May binili. Hindi ko alam kung anong oras babalik.
Ah, ganun ba?
Ah, pasensya ka na si Lynn, ha. Hindi kita mapapasok sa loob ng bahay. Mag-isa lang kasi ako dito eh. Baka kung ano ang isipin ng mga kapitbahay natin.
Okay lang. Sige, alis na ako.
Ah, sige, salamat ulit sa bigay mong ulam, ha. Ay, buti at hindi siya nagpilit na pumasok sa loob ng bahay. Ayoko na talagang nakikipaglapit o nakikipag-usap sa kahit sinong babae. Liban na lang sa mga kamag-anak ko. Wala na talaga akong tiwala sa kanila.
Ang sarap naman itong sinigang na hipon na niluto ni Celine.
Kumain ka na lang ng kumain dyan, Insan. Kanina ka pa sabi ng sabi na masarap magluto si Celine. Anluto ka ba?
Hindi ko lang kasi mapigil na purihin si Celine. Napakaswerte na mapapangasawa nung kaibigan kong yun. Biruin mo, ah. Mabait at maganda na. Masarap pa magluto. Napakasipag din. Siya kasi yung nagpapaaral sa mga kapatid niya, eh. Kaya lagi yung nag-overtime sa trabaho.
Teka lang, ah. Bakit pakiramdam ko binibuild up mo na naman sa akin yung kaibigan mo, ha?
Sinasabi ko lang sa'yo, Insan, kung gaano kaswerte ang lalaki mapapangasawa ni Celine. Kaya ligawan mo na, Insan. Sayang naman yung tao kung mapunta sa iba.
Ay, nako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Insan, na wala na akong tiwala sa mga babae. Nadala na ako sa kanila.
Si Sedes lang ang nanloko sa'yo, Insan. Eh bakit mo naman dinadamay lahat ng kalahin ni Eva? Ay, sus, nasa ng hustisya doon?
Ay, naku, kumain ka na lang ng kumain dyan, Insan. At problemahin mo na lang yung sarili mong love life.
Ay, naku, ano ba talagang bibilin mo, Celine? Eh, kanina pa tayo paikot-ikot dito sa mall, pero wala ka pa rin nabibili.
Diba, sabi ko naman sa'yo kanina, na mag-window shopping tayo sa mall. Kaya ito nang ginagawa natin dito sa mall. Patingin-tingin lang.
Ay, ano ba yan? Akala ko naman may bibiling ka talaga, kaya ka nagaya dito.
Gusto ko lang magtanggal ng stress. Kaya kita niyayang mamasyal dito sa mall.
Bakit? Stress ka ba ngayon? May problema ka ba? O, share mo lang para mabawasan. Willing ako makinig. Tara, upo muna tayo dun sa bench sa gilid.
Sige.
Ayan, nakaupo na tayo. Ngayon, pwede mo nang sabihin ang mga nagpapabigat dyan sa dibdib mo.
May sakit kasi yung tatay ko ngayon eh. Na-stroke ang kalahating katawan niya. Kaya isinugod siya kahapon sa ospital. Namomroblema na naman ako ng pera pambayad sa ospital. Pati ng mga gamot niya. Tapos, malapit na rin ang bayaran sa tubig at ilaw namin sa bahay. Pati na rin yung bayarin sa school ng mga kapatid ko. Ay, hindi ko na alam kung paano pa pagkakasyahin ang kakarampot na kinikita ko para sa lahat ng mga gastusin. Kung pwede nga lang eh, na huwag na akong matulog at magtrabaho na lamang ako ng 24 oras para madagdagan ang kita ko.
Ang bigat nga ng problema mo, Celine. May konti akong pera na naitatabi. Gamitin mo muna yon pang dagdag sa pambili ng gamot ng tatay mo.
Huwag na. Alam kong kailangan mo rin yun eh.
Mas kailangan mo ngayon. Kaya tanggapin mo na.
Ito na po yung binili niyong isang boteng mantika.
Ito ang bayad ko.
Aling Gloria, kamusta na po pala yung anak niyong si Danny?
Ay, okay naman siya. Maganda na ang trabaho niya sa Maynila. Lagi nga niya kaming pinapadalhan ng pera tuwing sasahod siya eh.
Hindi ba niya kinakamusta sa inyo yung dati niyang kasintahan na si Sedes?
Ay, hindi na namin siya pinag-uusapan. Nagsisimula na siyang kalimutan ng anak ko. At alam kong tuluyan na rin siyang makakalimutan ng anak ko.
Alam niyo po ba ang balita kay Sedes?
Hindi na ako interesadong malaman. Matapos lang ginawa niyang pang-iiwan sa anak ko sa araw ng kasal nila, wala na akong pakialam sa kanya.
Naku, pakinggan niyo po itong ibabalita ko sa inyo. Alam niyo bang bumalik na uli dito sa lugar natin si Sedes? At ang narinig ko pang balita ay nabuntis daw ito ng lalaking sinamahan niya, yung taga Maynila. Pero hindi pinanagutan kaya ayun, nagkukulong sa bahay nila dahil malaki na ang tiyan.
Ay, totoo nga talaga yung sinasabi sa Bible, na kung ano ang inihasik mo, ay siya ring aanihin mo. Niloko niya ang anak ko. Niloko rin siya ng lalaking sinamahan niya.
Oo nga.
Ngayon, alam na siguro niya ang pakiramdam kung gaano kasakit ang maloko ng taong mahal mo.
Oh. Bakit hindi yata nakabuntot sa'yo yung kaibigan mong si Celine? Di ba lagi yung sumasabay sa atin pag-uwi pagkatapos ng trabaho?
Uy, si Insan, hinahanap si Celine. Naku, na-miss mo, no?
Tinanong ko lang. Nagtataka lang ako dahil ilang araw na natin siyang hindi nakakasabay sa pag-uwi.
O sige na, sasabihin ko na sa'yo para sa ikapapanatag ng kalooban mo. Kaya hindi sumabay sa atin si Celine sa pag-uwi, Kasi dumediretso pa siya sa part-time job niya na panggabi pagkatapos niyang pumasok sa opisina.
Eh bakit naman siya nagpa-part-time job pa? Eh malaki-laki na rin naman yung sinasahod niya sa kumpanya.
Na-stroke kasi yung tatay niya at nasa ospital. Siya lang naman kasi yung inaasahan sa kanila dahil siya yung panganay. Kailangan niyang magdoble kayod kasi kailangan niyang pambili ng gamot sa tatay niya. Pambili ng pagkain nilang mag-anak. Pambayad sa kuryente, sa tubig, tapos pambayad din sa tuition fee ng mga kapatid niya.
Napakabigat naman pala ng problema na dinadala niya, no? Walang-wala lang yung problema na naranasan ko kumpara sa problema niya.
Sinabi mo pa, Insan, kaya nga bilib na bilib ako dyan sa best friend kong yun eh. Parang si Superwoman, hindi sumusuko sa laban. Kung sa akin siguro napunta mga problema niya, baka nabaliw na ako.
Hindi na naman ako makatulog. Kung ano-ano na naman yung pumapasok sa isip ko. Hindi ko makalimutan yung napag-usapan namin kanina ng pinsan ko tungkol kay Celine. Napakalaki pala ng problema niya. Pero tuwing nakakasabay namin siyang kumain sa kantin, hindi mo makakalata sa kanya na may mabigat siyang problema. Lagi pa rin siya nakangiti. Tama nga si Insan. Hindi siya pangkaraniwang babae. Bukod sa responsable, masipag na, mapagmahal pa sa mga magulang at kapatid. Maswerte talaga yung lalaking iibigin niya. Nahihiya tuloy ako sa sarili ko. Totoong masakit yung nangyari sa akin noon pero... hindi ko dapat na tinangkang magpakamatay. Kung tutuusin, mas marami pang may mas mabibigat na problema kaysa sa akin.
Eh, tiya, tulog pa po eh. Ay, sandali po. Gising na po pala siya. Sandali po at ipapasa ko na po sa kanya yung phone.
Sino yung kausap mo?
Eh, nanay mo. O, sagutin mo na.
Hello, nay.
Hello, anak. Kamusta ka na?
Okay lang naman po sa awa ng Diyos.
Eh, kanina pa ako tumatawag sa cellphone mo. Pero hindi mo nasasagot. Kaya sa pinsan mong si Maricon ako tumawag.
Ay, naku, pasensya na po kayo, nay. Eh, kagigising ko lang po kasi kaya di ko po nasagot yung tawag nyo. Eh, bakit po pala kayo napatawag ng ganito kaaga?
Eh, may sasabihin kasi ako sa'yo. Alam mo bang, bumalik na dito sa lugar natin si Sedes? Tsaka anak, alam mo bang, buntis siya ngayon. Pero hindi siya pinanagutan nung nakabuntis sa kanya.
Nay naman. Eh, wala na po akong pakialam sa kanya. Ayoko na po siyang pag-usapan.
Ay, nauunawaan kita anak. Sinabi ko lang naman sa'yo kasi para alam mo at baka makatulong sa'yo ang ibinalita ko para maging okay ka na.
Salamat po, nay, sa concern ha. Basta po, nay, sa susunod po, kahit ano pa pong balitang malaman nyo kay Sedes, eh huwag nyo na pong sabihin sa akin dahil wala na po akong pakialam sa kanya.
Sabi mo? Buntis si Sedes tapos hindi pinanagutan nung nakabuntis?
Ano yung sabi ni nanay.
Grabe! Nakakagulat naman yung balitang yan. Pinsan pakiabot nga yung pinggan na may pritong itlog. Oh, bigla tuloy na palakas ng gana ko sa pagkain.
Ano namang connect nung balita sa paglakas ng gana mo sa pagkain?
Malaki yung connect nun, Insan. Siyempre, bigla akong natuwa sa narinig kong balita. Kaya biglang lumakas yung gana ko sa pagkain.
Ay, nako.
Buti nga sa Sedes na yun. Nakaganti ka na sa kanya, kuya. Niloko ka na niya. Ayun, naloko din siya.
Alam mo, Insan, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa kapwa mo. Nako, hindi maganda na natutuwa ka sa masasamang sinasapit ng iyong kapwa.
Bakit, Insan? Hindi ka ba natutuwa sa balita? Eh, di ba galit ka rin kay Sedes sa panluloko niya sa'yo?
Alam mo, oo. Inaamin ko na galit nga ako kay Sedes dahil sa ginawa niya sa akin. Pero hindi ako natutuwa nang malaman kong nabuntis siya at iniwan siya ng lalaki. Naaawa ako sa magiging anak nila dahil alam kong yun ang maaapektuhan.
Mahal mo pa ba siya kaya naawa ka sa kanya?
Eh, hindi naman agad nawawala yun eh. Ilang taon ko rin siyang minahal. Pero alam ko may nabago na sa damdamin ko sa kanya. Unti-unti nang nawawala yung damdamin ko sa kanya. Hindi na ganun kasakit yung nararamdaman ko kapag naaalala ko yung nangyari sa akin nung araw ng kasal namin.
Sa bagay no, Kuya Danny, halos kalahating taon na rin tayo dito sa Maynila. Totoo nga yung kasabihang, time heals wounds.
Eh, bakit mo pa ako sinama sa pagdalaw mo sa tatay ni Celine dito sa hospital, Insan?
Siyempre, para ngayon pa lang, makikilala mo na yung magiging biyanan mo in the future.
Ano biyanan ang pinagsasabi mo?
Eh, huwag ka na umangal dyan, Insan. Halika na, bilis! Pumasok na tayo sa loob ng room para makita ka na ng magiging biyanan mo.
Loko ka talaga.
Hi, Celine!
Maricon! Danny!
May dala nga pala kaming prutas para sa tatay mo. Ito...
Naku, maraming salamat. Salamat din sa pagdalaw niyo dito sa tatay ko sa ospital.
Kamusta na yung lagay ng tatay mo?
Inoobserbahan pa muna siya ng mga doktor. Gusto na nga niyang umuwi ng bahay eh. Nag-aalala siya sa babayaran namin dito sa ospital kapag nagtagal pa siya. Eh, kakatulog pa lang niya kani-kanina lang. Baka dahil sa gamot na nainom niya.
Eh, bakit ikaw yung nagbabanti sa tatay mo ngayon? Di ka pa papasok sa part-time job mo?
Umabsent muna ako. Kasi walang magbabantay kay tatay. Ilang araw na kasing puyat yung mga kapatid ko eh. Sila kasi laging bantay dito. Tapos si nanay naman, sinumpong ng hika. Kaya nagpapahinga sa bahay. Exam na rin ang mga kapatid ko bukas. Kaya hinayaan ko muna silang mag-review.
Ay, naku naman si Lynn. Baka ikaw naman ang magkasakit. Wala ka ng pahinga. Pagkagaling mo sa trabaho sa office, nagtatrabaho ka rin sa part-time job mo araw-araw. Tingnan mo, oh, namamayan at nangangalumata ka na.
Ay, okay lang.
Ay,
kaya ko pa naman eh. Alam mo, sa kabila ng mga dumating na problema sa amin, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil ito lang nangyari sa tatay ko. Hindi siya tuluyang nawala sa amin. Kaya gagawin kong lahat para gumaling lang siya at makasama pa namin ng matagal.
Iba?
Eh, wala nang ibang magandang palabas eh.
Maiba tayo, Pinsan. Alam mo, naawa ako kay Celine. Grabe na yung mga pinagdadaanan ng pamilya nila. Alam mo ah, kung ako mayaman nga lang, tinulungan ko na yan eh. Sa pagpapagamot dun sa tatay niya.
Sa bagay, tama ka. Teka nga, patay mo nga muna yung TV. Pero alam mo, hanga ako kay Celine ah. Sa kabila ng marami niyang problema, makikita mo sa kanya ang pagiging positibo sa buhay. Biruin mo, sa halip na magalit sa Diyos dahil sa dami ng problemang dumating sa kanya, ay nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos dahil hinayaan pang mabuhay ang tatay niya.
Tama ka. Yung iba, sinisisi na agad ang Diyos at hindi nakikita ang tulong ng Diyos sa kanila.
Alam mo, unti-unti na akong napapahanga ni Celine. Tama ka nga. Hindi nga siya pangkaraniwang babae. Matapang siya, matatag, at may mabuting kalooban. Parang ang sarap niyang mahalin.
Uy! Nai-inlove na ang pinsan ko sa kaibigan ko. Eh, ligawan mo na kasi siya, insan. Nako, baka maunahan ka pa ng iba. Eh, marami pa namang nagkakagusto sa kanya sa office natin.
Hindi pa ngayon yung panahon. Gusto ko munang matiyak kung ano ba itong nararamdaman ko sa kanya. Saka, ayoko siyang gawing rebound. Gusto ko munang lubusang makalimutan ng tuluyan sa Sedes bago ko pumasok sa panibagong relasyon.
Itay! Inay!
Daddy, anak!
Mano po?
Dani.
Kaawaan ka ng Diyos. Anak, bakit hindi mo sinabi na uuwi ka dito sa bahay natin sa probinsya?
Oo nga, anak. Di sana'y nakapaghanda kami para sa pagdating mo.
Eh, gusto ko po kayong surprisahin para masaya.
Ikaw talagang bata ka, oo. Maupo ka muna sa sofa at ikukuha kita ng makakain. Alam kong gutom ka sa mahabang biyahe. Tamang-tama. At kaluluto ko lang nung nilaga akong saging.
Sige po, inay. Namiss ko nga po yung saging natin dito sa probinsya eh.
Eh, bakit nga pala biglang napauwi dito, anak? May problema ka ba?
Eh, naku, wala po. Eh, gusto ko lang po kayong makita ni inay. Eh, isang taon na rin po kasi mula nang umalis ako dito.
Eh, ilang araw kang magbabakasyon dito, anak?
Baka tatlong araw lang po eh. Hindi po kasi pwedeng umabsent ng matagal sa trabaho. Nag-leave lang po ako ng 3 days.
Naku, tiyak na matutuwa ang inay mo kapag malaman niyang 3 araw ka palang mananatili dito sa bahay natin.
Sino kaya yung sinasabi sa akin ni inay na bisita ko raw na naghihintay sa sala?
Danny?
Sedes? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin?
Danny, pumunta ako dito para humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo noon. Noon ko pa gustong humingi ng tawad, kaya lang hindi ko magawa kasi nasa Maynila ka.
Hindi ko alam yung sasabihin ko eh. Masyado akong nabigla. Hindi ko inaasahan na pupunta ka dito.
Danny, alam kong galit na galit ka sa akin dahil sa nagawa ko sa'yo. Napahiya kita dito sa lugar natin dahil sa hindi ko pagsipot sa kasal natin. Tapos, ipinagpalit pa kita sa ibang lalaki. Alam kong hindi simple ang kasalanan ko. Kaya nauunawaan kita kung hindi mo ako mapapatawad kaagad. Sana lang magawa mo akong patawarin pagdating ng araw.
Sedes, pinapatawad na kita. Hindi na ako galit sa'yo ngayon. Naghihilom na yung sugat na nilikha mo sa puso ko.
Alam mo bang, pinagsisihan ko ng labis yung pag-iwan ko sa'yo. Sa'yo,
nabulag ako. Natukso ko sa ibang lalaki. Pero Danny, maniwala ka na minahal kita. Naging mahina lang talaga ako sa tukso. Kung may babalik ko lang sana yung panahon na... Kung may babalik ko lang sana yung panahon na yun, hindi ko gagawin yung ginawa ko.
Kalimutan na lang siguro natin yung nangyari. Siguro, hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Kaya nangyari yung mga bagay na yun. Masaya ako't nagkaroon na tayo ng maayos na closure. At least ngayon, magagawa na nating mapagtuunan ng pansin yung kanya-kanya nating buhay.
Tama ka. Ngayon, itutuon ko na lang lahat ng panahon ko sa anak ko. Sana makita mo na rin yung babaeng talagang para sa'yo.
Nakita ko na siya. At gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako at makasama ko siya habang buhay.
Danny?
Good evening, Celine.
Anong ginagawa mo dito sa bahay namin?
Gusto ko sanang umakyat ng ligaw eh. Huh? Flowers for you.
Seryoso ka ba, Danny? Maniligaw ka sa akin?
Iyak ang baby namin. Halika nga, baby. Kakaragyahin ka ni daddy.
Han? Bakit umiiyak si baby?
Eh, kaya pala eh. Puno na pala yung diaper niya. Kaya siya umiiyak.
Akin na. Eh, ako na ang magpapalit ng diaper ng anak natin. Magpahinga ka na. At alam kong pagod ka galing sa trabaho.
Ang sweet-sweet talaga ng misis ko. At masyado pang maalalahan at maalaga. Ay. Swerte-swerte ko talaga sa'yo, Han.
Huwag mo na nga akong bulahin, Han. Akin na si baby.
Di ba, baby? Hindi naman binubola ni daddy si mami. Oh, punta ka na kay mami at papalitan ka ng diaper. Walang mayak.
Papalitan na ng diaper ni mami.
Alam mo, nawawala talaga yung pagod ko kapag nakikita ko kayong mag-ina ko.
Talaga, Han?
Oo, Han. Salamat sa pagmamahala. At pag-aalaga mo sa amin ang anak natin. Masaya ako at ikaw ang ibinigay sa akin ng Diyos para maging katuwang ko sa buhay. Kayo ng anak natin ang maaangking kong tagumpay. Tagumpay sa laban ng buhay.
May mga tao tayong nakikilala na dumadaan lang sa ating buhay at pagdakay lumilisan. May mga tao rin tayong nakikilala na siyang nananatili sa atin habang buhay. Katulad ng kwento ni Danny, nakilala niya at minahal si Sedes, ngunit hindi ito nanatili dahil hindi sila ang itinadhana para sa isa't isa. May babaeng nakalaan para sa kanya at mananatili sa kanyang tabi habang buhay. Isa na naman pong istorya ng buhay ang kinapulutan natin ng aral sa linggong ito. Hanggang sa susunod na mga istorya ng laban ng buhay, dito pa rin sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Emmanuel Maliari, Camille Baserdo, Alvin Dantes, Risa Calyao, at Sara Katindig. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Cindy Morito. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Camila Gabarda. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat at sa direksyon ni Marisa Luha. Ang Dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia.
Yeah.